2018 garren hau urte borobila izango da Euskalgintzako enborra den Euskaltzaindian. Datorren urtean beteko dira 100 urte Euskararen Akademia sortu zela. Sortzeko erabakia hala ere 2018an Oñatin Eusko Ikaskuntza eratzeko egin zuten batzarrean hartu zuten eta mendeurren hori gogoratzeko hainbat ekitaldi egingo ditu Euskaltzaindiak aurtengo irailetik datorren urteko urrira bitarte ekitaldi hoiek erakundea bera eta euskararen egoera izpide hartuta gomidatu dugu faktoriara Andres Urrutia Euskaltzain burua Urrutia jauna egunon.
Egunon zuri eta entzule guztioi eta bide batez esan dezagan, Donostian egotearren, pozgarria dela, aspalditik etorri baik baineuan.
Eta bide batez lagun zaharrak agurtu dituzula ere ikusi dut, gure solaskideen artean, ez?
Jakina, euskalgintzan badakizu.
Jende gutxi eta elkarrezagunak.
Bai, alaxe da. Zorionez, esango neukenik. Batzutan, bai, egia da ezagunegia garela, baina beste batzutan ezagutze horrek hurbiltasun ematen dizu, hainbat eta hainbat gauzak aurrera eramateko.
Ze aurrera zenezake mendeurrena gogoratzeko egingo dituzun ekitaldi hori buruz?
Bueno, nik esango nuke mendeurrena gogoratzeko batez ere zein diren gurea bia buruak. Gurea ez da izango horren beste 100 urte. No, orain dela 100 urte zer egintzan edo 100 urte zer egin zuten orduko euskaltzaleek eta euskalgintzan ari zirenek, hoiek ere kontuan hartuko ditugu zer izain ez dago, baina gurea etorkizunari buruz izango da. Batez ere, bueno, orain dela 100 urte sortutako tresna hori, sortutako lanabes hori, sortutako akademia horrek gaur zer eskein dezakeen, zer eskaini dezaioken gizarteari, zer eskaini dezaioken euskalgintzari eta zer eskaini dezaken horretan gauzak aurrera eramateko moduan, hobetzeko moduan, gaurkotzeko moduan eta hor nik esango nuke Euskaltzaindiak horretan berretziko duela lehendik hasieratik bertatik izan duena eta da zerbitzu bokazio, deialdi hori. Gizartearen, euskalgintzaren zerbitzutan espaldin badago Euskaltzaindia, Euskaltzaindiak bere egitekoetan utze egingo luke. Eta beraz, hori da guretzat azpimarratzeko modukoak. Azken urtetan ere bide beretikoaz eta pentsatzen dugu hori dela biderik egokiena gure ustez Euskaltzaindia hau, 21. mendean kokatzeko behar den bezala.
Eta behar bezain beste badago Euskal Gizartearen zerbitzura Euskaltzaindia edo oraindik ere pixka bat aparte geratzen da?
Nik uste oraindik ere gauza batzuk baditugula eginkizun eta funtzio batzutan ere are hurbilago egon behar dugula gizarte horretatik. Kontuan hartu behar
adibidez?
Da, esango dizut. Nire ustez, eta hori gainera aztertzen ari gara aspalditik, nik esango nukean eskeneko bi hiru urtetan oso kezkatuta gaude gure webuneaz, esatrateako Google zer eskaintzen dugun. Euskaltzaindiak egun urtetan hainbat eta hainbat material, hainbat eta hainbat gai bildu ditu, hainbat eta hainbat euskaltzalen nolabaiteko jakituria eta horrelakoak bildu ditu, eta horiek eskaintzen jakin egin behar du. Eta gaur egunean hori eskaintzea behar bada da, webgune, olako baliabideak erabiliz, hoiek jendearen eskuetan jarri. Badakigu gero horren hartzaileak desberdinak direla. Alde batetik izango dugu, jente xea, jente arrunta, olako, bueno, konsulta puntual bat egin aldian aldiko edo garaian garaiko egin nahi duena. Badakigu bestaldetik gaur egunean, orain dela, 20 urte, 25 urte, egon etzegoena, hor badira teknikariak, badira komunikabideak, badira irakaskuntza, badira esatetako itzultzaileak, badira idazleak, hoiek ere euskara behar dute, eta euskararen aldetik behar ditu orientabide jakinak eta orientabide ziurrak hizkuntzaren ikuspegitik. Eta gero, badakigu, bestaldetik, hirugarren sektore batean, esateateako, espezialista, bereizlaria direnak, eta horretan, goi mailan ibiltzen direnak, eta hoiei ere Euskaltzaindiak, olako gauzak eskaini behar dizkie. Eta, horretan ari gara, pixka bat hori moldatzen, eta horrei zer nolako komunikabide kanala, komunikabideak montaditzakegun, hoiei heltzeko, hoien gana joateko.
Litekena ote gizartean oraindik Euskaltzaindiari buruz dagoen pertzepzio izatea erakunde arkaiko eta elitistarena?
Hala baldin bada, nik esango nuke horren kontra gogor eta errotik egin behar dugula. Arkaiko esaten baldin badiazu esango nizuke. Baldin eta orain dela 100 urte euskalgintzaren barruan egontzen adostasuna, alako erakunde arau emaile, eta arau emaile ulertu bedi bere esan nahi zehatzenean eta zabalenean, ez arauek ematearen, ez bada orientabide ziurrak ematearen, euskararen ikuspegitik, euskararen esparru territorial eta pertsonal guztietan, bueno, ba, nik esango nuke, baldin eta konsensus horretan jarraitzen baldin badugu, eta nik usteot euskaltzen dia bere 100 urteko historiaren balantzea eginda, bueno, horretan aurrera egin duela, baditu bere argiak eta bere ilunak, baina nik uste dut argiak gehiago direla ilunak baino, garaiak garai, kontuan hartu behar da, euskaltzaindiak bizi dituela oso garai latzak, oso garai ilunak, gerra ostekoak eta abar eta abar, baina nik uste dut konsensus horretan, adostasun horretan baldin badaude, euskaltzaindiak orain egin behar duena da, adostasun hori eraberritu, eta gaurko egunean, gaurko gizarteari buruz, jokatu eta gaurko gizartea aurrean duela. Orduko adostasun hori gaurkoa izan dadila besterik gabe eta inolako mugarik gabe.
Hainbat euskaltzaleren iritzia kontutan hartuta euskararen biziberritza aztertzen duen lantaldea sortu du Euskaltzaindiak, zertan da lantalde hori?
Bueno, Euskaltzaindiak betidanik sorreratik bertatik eta gu beti hau beti esaten dugu eta nik uste dut horretan ja lelo errepikatu bat bihurtu dela, Euskaltzaindian baditugu bi arlo, bata da Iker eta bestea da Iagon. Bueno, baina hori ez da alperreko leloa, hori hasieratik bertatik. Konturatu ziren Euskaltzaindia sortu zutenak, behar beharrezkoa zela ez bakarrik Euskaltzaindiari euskerari buruz nolabaiteko orientabide, hizkuntzaren barruko orientabideak ematea. Ez bada behar beharrezkoa zela baita gizartearen zabalkundea, gizartearen erabilera, eta batez bere orduko hartan, ba, nolabaiteko botere propio etzeuan une hartan, hoiek ere kezkatzea. Horren aldetik, arlo horren aldetik dator erabilerari buruzko gure kezka. Gu ez gara gobernua, guk ezin dugu hizkuntza politika markatu, horretarako gaur egunean demokrazia honetan badira gobernuak. Baina gu bai izan dezakegula ahotza, izan dezakegula gure egitekoa, behar bada sentsibilitate desberdin hoiek batzen eta foro bat ematen. Beste foro batzuk ere badira gizartean, baina Euskaltzaindiak betidanik izan duen foro horri eutzi nahi dio, eta bide horretatik esateateko bere gogoetak non izango nuke erkideak, euskararen lurraldetasun osoa hartuta, euskararen euskaldun guztion iritziak eta aburua kontutan, eta horretatik formulatu eta horretatik aurrera eraman. Berriz diot, guk politika, hizkuntza politika, ezin dugu egin hizkuntza politika gobernuari dagokiona, baina gu bai egin dezakeguna da hizkuntza politika horretan gure ideiak, gure ekarpenak, gure nolabaiteko nik esango nuke irtenbideak eskaini, gero erabiliak izan daitezen, edo ez?
Testu inguru politikoa inoiz baino aldeak koagoa duenean euskarak ari naiz Euskal Herri osoan, ez? Ipar Euskal Herriko elkargoaren sorrerarekin, Nafarroko gobernuan euskararekiko erakutsi duten beste sensibilitate horrekin eta bar, ez?
Espero dezaguna lasi izatea. Eta ala diot, eta zuk esan dezakezu, bueno, ba, bide horretatik ez eskorri ikusten zaitut, baina ez?
Bueno, errezelo bat somatzen da.
Errezelo bat, baina ez bakarrik errezelo hori. Nik esango nuke errezelo baino errealitatea. Bueno, ikusteko esatetako gero nolabaiteko asmoiek iaegia diren eta egia bihurtzen diren. Nik egia esan behar baldin badan, nik uste momentu honetan eta zurekin bat nator, aldekoago ikusten dugu egoera hori. Iparraldeko egoera batez ere kezkagarria dena, hizkuntzaren bizitasunaren eta biziraupenari buruz, ikusten dugu badagoela gutxienez, modu bat edo bestea aurrera egin alizateko, aurrera eraman alizateko, eta dudarik ez izan Euskaltzaindia horretan egongo da, euskalgintzaren beste eragile guztiekin batera. Jakina, baina batzutan ezaztu, ez dela aski boletinean esatea hizkuntza bat ofiziala dela, eh? Gero kalean, egunerokoan, gizartean, komunikabidetan, irakaskuntzan, aizialdietan, horretan mamitu egin behar da, eh?
Zehazki zertan jarriko zendukezuk azentua? Zan nahi dute, euskararen erabileraren inguruko politikak naiz eta alderdi politiko edo erakundei dagokien, Euskaltzaindiak zertan jarriko luke nabardura euskararen erabilera biziberritzeko arlo horretan?
Bueno, Euskaltzaindian oroar eta nik esango nuke guretzat guztiz garrantzitsua izan da beti esateteako euskarari estatus bat aitortzea. Estatus hori, egualdean, gaur egunean, ofizialtasunetik dator. Murriztua, Nafarroko kasuan, beteago hemengo erkide autonomia erkidegoan. Iparraldean, bueno, guk beti aldestu izan dugu olako estatus bat lortzea. Ofizialtasuna, bueno, gaur egunean Frantziako legeriaren arabera ofizialtasun horrek maila desberdinak izan ditzake, dudarik ez dago, baina nik uste hori dela ezinbesteko oinarria, ezinbesteko eustazpia, ezinbesteko zutabea aurrera egiteko.
Baina estatus hori badauka Euskal Autonomia Erkidegoak, eta ikusten da erabileraren bidegurutze horretan jarraitzen duela orain.
Bai, baina bigarrerera iristeko temporatxo bat behar dut. Azken baten, hori izan da gero jakina, praktikan jarri behar da. Eta praktikan jartzea, Euskara gainera, nik esagun nuke horretan historian zehar izan duela, alako, osea, gauza guztiak, funtzio guztiak betetzeko eta aukera guztiak batera. Alde batetik, sortu egin behar da, eta oraintxe, ehungarren urte honetan, badago beste urte horren garrantzitsu bat. 50 urte Euskara Batua formulatu, Euskara Batuaren azikiak formulatu zirela. Bale. Orduan, bide horretatik abiatuta, nik uste, ba, alde batetik, euskerak egin behar izan duela bere batasuna, eta gero bere batasun hori baliatu, gizartearen funtzioetan hori zabaltzeko, hori aurrera eramateko, eta gainera, egoera guztiz desberdinetan, etzan egoera bera Bizkaian, edo egoera bera Iparraldean. Nik orduan zer jarriko nuke, nun jarriko nuke indarra. Ba, nik indarra jarriko nuke alde batetik, bizitasunean. Hau da, bizirik egon dadila, eta esparru berriak irabaz ditzala euskarak. Eta horretan saiatu egin behar dugu. Eta erabileraren aldetik egiten ditugun guztiak oso ondo eginda daude, eta nik ustot, are gehiago egin beharko genukela. Bestetik, bueno, egin beharko
genukela. Esparru berriak izan litezke gazteenak, edo, zen nahi dut, aizialdiri lotutakoak, edo ze esparru berri?
Esparru berriak dira, hain zuzen ere, bai gaztienak, aizialdiak, baina gizarteak berak bere bizitasunaren bitartez, bere nola, egunerokotasunaren bitartez, lortzen dituena eta formulatzen dituena. Orain dela 20 urte, pentsa ezinak zirena gaur egun realitate utza dira, eta realitate utza utz hoiei ere, euskaraz heldu behar diegu.
Andres Urruti Euskaltzain burua gurekin dela baliatu nahi genuke izendegiari buruz galdetzeko. Antzeman baitugu badela kezka zenbait herritarren artean. Euskaltzaindiaren izendegian gizonentzat bezala azaltzen direlako emakumentzat ere erabili izan diren hainbat izen.
Aha.
Amets izan daiteke hoietako bat, Aratz, Ireber, hau zergatik gertatzen da?
Ba, arrazoi simple batetik hizkuntza desberdinak direlako eta euskera bera bere zer hori ezaugarri propioa dituelako. Eta legeak orain arte eta batez bere hegoaldeko legeak beti markatu izan duela generoaren ikuspegitik desberdintasunak. Lege hori gainditua izan da eta 2011 urtean ero hori ja gainditu izan eta gaur egunean askatasun askoz gehiago dago. Egia da, eta gainera nik uste dut horretan pauso esanguratsuak emango ditugula laster batean, eta berehala Justizia Ministerioarekin nahi dugulako hori azaldu. Hau da, euskararen ezaugarri propioa kontuan hartuta, generoaren kontu hori estela hain errez, eta estela hain aize joaten hizkuntza erromanikoetan gertatzen den bezalaxe.
Baiz, Espainiako legediak ez du baimentzen izen bera bisexuentzat baliagarri izatea.
Bai, baina Espainiako legeria ere momentu honetan dan moduan dago, esatetako erregistro zibilari buruzko lege berria 2011 indarrean sartu zena zenbait artikuluetan eta zenbat arlotan hori ere indarrean sartzeko edo indarrean jartzeko puntuan dagoela. Nik uste horretan malgutasun batekin jokatu egin behar dugula. Eta batez ere espadu kontuan hartzen hizkuntza bakotsak dituen ezaupideak eta dituen ezaugarriak porrota ingo dugula. Hau da, aplikatuko diogu euskarari gaztelaniatik edo hizkuntza romanikoetatik datozen irizpide hoiek eta hoiek ez dauka logikarik ezainkarik ez bururik.
Zuen egitekoa nolanahi gomendioak ematearena da.
Jakina.
Baina kontua da erregistroetako arduradunen arabera batzutan estu jarraitzen direla euskaltzaindiaren gomendioak.
Bai, baina claro, kontuan orduan erregistro zibileko arduradunekin hitz egin beharko dugula eta erregistro zibilaren arduraduna edo ardura momentu honetan bentzat ardura esan diot oro har kompetentzia oro har Madrileko gobernuari dagokio. Dena den badiotzut gure asmoa da bere ala horretan astea, behar beharrezko ikusten dugulako euskarari bere espazio propio bermatzea.
Ea ondo ulertu dudan, ari zarete hortaz aztertzen bideren bat, Espainiako legediak ezartzen duen bete behar hori, ondo ulertu badugu, gaztelerarentzat nagusiki den arau hori ez dadin aplikagarri izan euskararen kasuan.
Edo bintzet aplikagarri izan dadila malgutasun oso euskararen kasuan, euskara bera, bere ezaugarriek propioak dituelako eta gaztelaniarekin ezaugarriekin bat egiten ez duelako.
Hori da zertzen ari zaretena eta hori da justizia ministroarekin hitz egingo duzuena eta iruditzen zaizu hortik etorri litekeela konponbidea.
Edo bintzet konpontzen hasteko bidea.
Alegin horrek aurrera egingo balu, hortaz euskaltzen diren izendegian zer azalduko lirateke hainbat izen bi generoentzako izenak bezala.
Jakina edo aukera libre ematea izateteako hoiek erabilia izan daitezen batean batentzako zein bestentzako.
Herritar askorentzat mezu lasaigarria hortaz, gaur Andres Urrutia euskaltzen buruak ematen duena.
Andres Urrutiak esan duena izan da, aleginak egingo ditu euskaltzendia berari dagokionez, hain zuzen ere erakunde aholku maila ofiziala den neurrian euskararen kontuetan, esfortzu hori, alegin hori, eginal hori egiteko pres dagoela eta egingo dituela alakoak. Beharrezko ikusten baitugu.
Gaur Miramonen da Andres Urrutia, gero Krespa gaude Gipuzkoako foru aldundian itzordu bat duelako beraz ezin dugu askoz ere gehiago luzatu elkarrezketa hau, baina Bernardo Atxaga gurtu nahi genuke.
Bai.
Bernardo Atxaga, egunon.
Egunon, bai.
Ze hasera aipatu dugu, ba, mendeurrena gogoratzeko hainbat ekitaldi egingo dituela euskaltzaindiak aurtengo irailetik datorren urteko urrira arte, eta hor zuk ere baduzu zerresana, ez?
Bo, nire euskaltzaina naiz, eta oso gustoa nago euskaltzaindian. Esango nuke nire bizitzeko lehen taldea dala, eta beraz oso prez nago, ba, mendeurrenean parte hartzeko. Jakina Andres Ebeak esan bezala eta eginkizun luziak eta hundiak daude, baina egin behar dira banan-bana eta egin behar da, ba, nik uste dute nola bezagun nuke mekanikoaren espirituarekin, hori da piezarik pieza joan eta ua konpontzen ez.
Piezarik pieza joan da ere urgentziazko pieza zein litzateke euskaltzaindian erronkei begira jarrita, Bernardo Atxagaren ustez.
Bueno, aurrerekoa esan dezuen bezala da euskaltzaindiaren errealitatea azaltzea, ze esaten da eta ze horrek galdetu duzu erakunde arkaikoa eta horrote den eta aukerragoak ere entzuten ditugu eta hori alde batea da jendea beti zezaletasun daukan gaizki esakaitzeko eta masieketan hiltzeko, hori da jendearen Euskal Herriaren kirolik eta gustagarriena hori da eta beraz horri zidi jo horrein, baina gero akutsi behar da benetan nini honek ikusi duan bezala, ba, ara sartu eta esate baterako iztegia ze seriotasunez eta ze esango nuke zientziatasunez egiten dan, ez? Eta hoe jakin behar du jendeago, izako litzateke aurrenekoa aurkeztu geure burua.
Egunon, Bernardo, parkatu.
Egunon, Andres.
Bueno, aurreneko aurkeztu bere burua ondo hortaz euskaltzaindiak hemendik aurrerako erronketan, hori Andres Urrutiak berak ere azpimarratu du, ez? Elkarrezketaren hasieran eta bere
eta bigarrena egokitu. Zainot, ez da aurkeztu egin behar dugu gure burua eta erakutsi zertan ari garen eta bigarrena nik lehen esan dudana komunikazio inkomunikazio bikote horren barruan gu komunikazioaren alde egin behar dugu. Aurkeztu eta gero jenteari erakutsi zer egiten dugun eta jentearentzat noraino den hori baliagarri.
Adostasun hori berretsi gizartean euskaltzaindiak izan beharko lukeen lanarena, alegia arau ematearena, bere horretan ulertuta, eta aldi berean web horriarena nabarmendu diguzu, behar beharrezko bezala.
Guretzat guztiz garrantzitsua da, ez dut esango esateko idolo bat bihurtu dene alako zer hori, baina guretzat garrantzitsua da. Eta hori gabe uste dugu komunikazio hoietan gauzak sakontzeko mentza ondia izango genukela, falta ondia izango genukela, beraz hori argi ikusten dugu.
Ba, Andres Urrutia, euskaltzain burua. Ez dakit besterik esateko gogoz geratu ote zaren?
Askoz gehiago, baina beste egun baterako utziko ditugu. Ezeke Bernardo gere hitz egin beharko du.
Bai.
Bernardo, gainera, Bernardo eta biok, lan batzu baitu oraindik egiteko.
Lan batzu baitu ze. Oraindik hilban atzen ari omen zarete.
Bai, baina azpildurak hartzen.
Azpildurak hartzen.
Bai, azpildurak eta hilbanean ditugun gauza batzuk
azpildurak hartu goitu. Ekitaldi horiek lan handia emango baitute,
Bueno, eta ia gizarteak esateateako hortik zerbait ateratzen duen eta gizartea berak esateateako onurak bilatzen dituen guk egiten dugun lan horretan. Besterik ez luke izango inolako sentidurik, ez luke izango inolako logikarik olako erakunde bati eustea.
Andres Urrutia, eskerrik asko.
Mila esker zuri eta entzule guztioi.
Bere ala entzungo dugu Bernardo Atxagaren zutabea.
Agur, Bernardo.
Agur, bai, Andres, bai.